Բարի օր, այսօր նոր 2014 թվականի առաջին օրն է եւ կրկին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօրվա թողարկման ընթացքում կփորձենք ամփոփել 2013-ի արդյունքները, նախ կխոսենք, թե ինչով աչքի ընկավ 2013-ը հայ խորհրդարանականների կյանքում, ինչ սկանդալներ եղան 2013-ին ազգային ժողովում։ Կխոսենք նաև լրատվամիջոցների ոլորտում տեղ գտած զարգացումների մասին, փորձելով հասկանալ ու վերլուծել, ինչպիսին էր 2013-ը հայկական մեդիադաշտում։
Երկուազարտասներեքին ազգային ժողովում վեճերի բարի զբուն իմաստով հայհոյանքների պակաս չզգացվեց։ Առաջանցնելով ասեմ, խորհրդարանական տարվա նոր հետաքրքրություն հաղորդեց շատ հարցերում մեծամասնությանը ոչ իշխանական 4 ուժերի համախմբած ընդդիմանալը։ Գրքերը հատկապես թեժացան հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերի քննարկումների ժամանակ։ Պարզվեց գազի պարտքը, որի մարման նպատակով էլ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել է Գազպրոմին փոխանցել հայ-ռուս գազարտում ունեցած իր վերջին 20% բաժնամասը, կուտակվել է բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները վրդովվեցին, Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ ստորագրված համաձայնագրերն անվանեցին ստորացուցիչ։
Որ բանակցությունների արդյունքում չի բարձրանում, այլ բանակցությունների ընթացքում է բարձրանում։ Ի՞նչ շնորհ ձերի բանակցությունները։ Մենք դեմ ենք այս բանակցողներին։ Եթե բանակցողները գնացել են այս ստորացված վիճակում, հաստատ են ստեղծել։
Այս կառավարությունը հասկանում է վասալի և ռազմավարական գործընկերոջ տարբերությունը։
Սերժ Սարգսյանն ահա մոսկովյան բազմաթիվ այցերից մեկում հասավ իր գերնպատակին, Հայաստանի անունը գրեց Գազպրոմի նիսյաների ցուցակում։
Ինչով կարող ենք արդարացնել պետական դավաճանության հավասարվող այս հանցագործությունը։
Նաև հավելեցին, համաձայնագրերի վավերացման դեպքում այս իշխանությանը քրեական պատասխանատվություն է սպասվում, բայց խորհրդարանի իշխանական ուժերին հանրապետականին և օրինաց երկրին նկարագրված հեռանկարը չսարսափեցրեց։ Համաձայնագրերը դրանց թվում նաև ամենավիճահարույցը Գազպրոմին Հայաստանում գործելու, ինչպես նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը ձևակերպեց, տիեզերական մենաշնորհներ տրամադրողը վավերացվեց։ Քվեարկության օրինականությունը, սակայն, հարցականի տակ են դնում խորհրդարանի ոչ իշխանական 4 ուժերը։ Նրանք համոզված են, համաձայնագիրը չի վավերացվել, քվեարկությունն օրենքի խախտմամբ է անցել։ Պետք է նշել, որ խորհրդարանական այս խմբակցություններն ամեն ինչ արեցին կանխելու համար նրանց բնորոշմամբ վտանգավոր համաձայնագրերի վավերացումը։ Խոսքով և գործով ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը քվեարկությունից առաջ հավաքեց հանրապետականների էլեկտրոնային քարտերը, բայց իշխանությունը, չկարողանալով օգտագործել գիտատեխնիկական նվաճումը, բաց քվեարկությամբ ձեռքերով արտահայտեց իր միաձայն կողմը։
Այ որ դուք դալիջը լքեք, մենք քվեարկենք։
Ոչ իշխանական ուժերն այժմ ուղիներ են փնտրում վիճարկելու համար նիստի օրինականությունը սահմանադրական դատարանում։ Սերժ Սարգսյանին կազինոյում խաղալու մասին Եվրախորհրդարանում տված հարցից հետո ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողովի նախագահի ջանքերով հանվեց ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության կազմից։ Քանի որ օրենքով պատվիրակություններում փոփոխություն կատարելու ուղիղ ճանապարհ Հովիկ Աբրահամյանի համար գոյություն չուներ, նա տարվա կեսին որոշեց անդրադառնալ միջազգային պատվիրակությունների հարցին, սահմանեց դրանց համամասնությունը և ժառանգության անդամի փոխարեն 2014 թվականի հունվարի 1-ից Ստրասբուրգյան ամբիոններում իշխանական օրինաց երկրի ներկայացուցչին ցանկացավ տեսնել։ Ժառանգության ներկայացուցչի արձագանքը չուշացավ։
Եվ ոչ միայն Հովիկ Աբրահամյանին, իհարկե նաև իր, այսպես ասենք, խմբակի ղեկավարին Սերժ Սարգսյանին նույնպես շատ հետաքրքիր օրեր են ստացվում։
Ճշմարտությունը նա է, ինչը որ արդեն կատարել ենք։
Ընդդիմադիրները մի քանի անգամ ստիպված եղան ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք պահանջել, բայց հասցեատերը խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը յուրաքանչյուր դեպքին հետամուտ լինելով հայտարարեց, թե սխալը պատգամավորներն են։ Բուրըն բանավեճ առաջացրեց սեպտեմբերի 25-ին Սյունիքի մարզի Լիճ գյուղի մոտ ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանի հետ տեղի ունեցածը։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները անցակետով միջպետական ճանապարհը փակել էին, առանց հիմնավորման կանգնեցրել էին պատգամավորի մեքենան, խուզարկել այն։ Պարզաբանումների ընթացքում, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, ժառանգության տեսախցիկը խլելու փորձ անելիս այն կոտրվել էր։ Ռուս սահմանապահներից Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանում պարզաբանում էր պահանջել։ Ռուսները ոչ թե նրան, այլ Հովիկ Աբրահամյանին էին պարզաբանումներն ուղարկել։ Խորհրդարանի խոսնակն ասաց, թե ինքը ընթերցել է նամակը և իր կարծիքով օրենքը չի խախտվել։ Ռուս սահմանապահների հետ թմրամիջոց տեղափոխող Կասկածյալին նաև մեր ոստիկաններն ու իրավապահ այլ մարմինների աշխատողներ են փնտրել։ Մինչդեռ Փոստանջանի պնդմամբ տարածքում հայ ոստիկան չի եղել։
Այո, ձեր այդ առաջությունը ես չեմ համարում։ Որտեղ ճանգացել է, որ դու կարող նաև զրպարտությամբ զբաղվել։ Այդ առաջությունը, որ իրականները չի համապատասխանում։
Պարոն Աբրահամյան, ես ցանկանում եմ ճշտել, հիմա ձեր վերադասը փաստորեն ռուսական ՖՍԲ-ն է։
Եվս մեկ բանավեճի պատճառ դարձավ Շանթ Հարությունյանին եւ նոեմբերի 5-ից հետո մյուս կասկածյալներին այցելելու արգելքը։ Նիկոլ Փաշինյանին 2, Զարուհի Փոստանջանին 1 անգամ չէին թույլատրել տեսակցել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Մաշտոցի Պողոտայի դեպքերի առընչությամբ կալանավորվածներին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստներին տեսակցելու հարցում պահանջեցին ազգային ժողովի նախագահի միջամտությունը, սակայն հատուկ այս թեմայով խորհրդարանի խոսնակի աշխատասենյակում կազմակերպած խորհրդակցությունը չմերձեց կողմերի սակետները։ Արդարադատության նախարարը պնդես, թե Նիկոլ Փաշինյանին օրենքի տարին համապատասխան են արգելել տեսակցել նոեմբերի 5-ի դեպքերից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանին եւ մյուսներին։
Ենթարկվում է Վլադիմիր Գասպարյանի ցանկություններին։
Գնալով հակվում ենք այն մտքի, որ ուղղակի ինչ որ իսկապես բռնություններ եղել են եւ դա փորձում են թաքցնել։ Այլապես նման կատաղի դիմադրություն չէր լինի։
Կառավարությունը շարունակում է ժողովրդին Նյու Վասյուկիական ծրագրեր ներկայացնել։ Ազգային ժողովում պետական բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիմելով падգամավորների ելույթներին ազգային ժողովի դահլիճում հետևող վարչապետին, Փաշինյանը շարունակեց. «Դուք փաստորեն հետևություններ չեք արել Դիլիջանը տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն, Ջերմուկը միջազգային զբոսաշրջային կենտրոն, Գյումրին տեխնոպարկ դարձնելու ծրագրերից. Դրանք ինչպես հայտնի է, այդպես էլ չեն իրականացել»,  հիշեցրեց պատգամավորը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն ասաց, երկրում կա տնտեսական աճ, նախորդ տարվա բյուջեն էլ կատարվել է, սակայն այս երկու պարզ նախադասություններով ավարտվեցին նախորդ տարվա կառավարության աշխատանքներին վերաբերող Բագրատյանի դրական գնահատականները։ Նա ասաց, որ նախորդ տարի մեր պաշտոնյաների հայտարարած 7.2%-անոս տնտեսական աճը նկարված է։
Բերեք հաշվի բուսաբուծակ կան արտադրանքը, միայն անաստապացությունը թողեք, վերացեք կալորիայի բաժանեք մարդկանց տրյուրը։ Միայն բուսաբուծության դեպքում ստացվում է մարդու միջին քաշը 160 կիլոգրամ։
Խորհրդարանի մեծամասնությունը ընդդիմադիրների երկօրյա քննադատություններին այդ կատարողականի հաստատումով պատասխանեց։ Ազգային ժողովում ընթացող արտահերթ նստաշրջանում, երբ քննարկվում էր ձկնաբուծության ոլորտը կարգավորող օրինագիծը, բուրըն բանավեճ ծավալվեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի միջև։ 2014 թվականի պետական բյուջեի ներկայացման ժամանակ ելույթ չունեցած Հովիկ Աբրահամյանը հարկ համարեց հարցին վերաբերող արտահերթ ելույթով հանդես գալ, ինչը արտարոս թվաց ընդդիմադիր պատգամավորին։ Փոստանջանն ասաց, թե դրանով Աբրահամյանն իրեն մատնեց ձկնաբուծական բիզնես ունի եւ ատամներով փորձում է պաշտպանել իր շահերը։
Շատ տեղ երևույթ է, երբ հասկանում ես, որ հայոց խորհրդարանում այդ բանի շահերի բախում է տեղ ունեցել եւ շահերը փորձում են ամեն կերպ ատամներով պաշտպանել։
Հասարակության մասին, որ խոսում են որոշ մարդիկ, նստած այստեղ այնտեղ աշխատասենյակում տանը լսում են որտեղ որ փողոցի վրա ինչ դժգոհություն կա, ինչ հասարակության որոշ խավեր հավաքված դժգոհումը վազում են այնտեղ եւ սկսում են իրենք Քրիստոսի դերակատարություն ստանձնել, եկենք ժողովրդին օգնենք, ասենք ձեր խնդրումները լուծ, ամոթ է, ամոթ։ Դա բոլորը հասկանում, բոլորը տեսնում են։ Իրենց քաղաքական վարկը, իրենց ընտանիքի վարկը, իրենց պահվածքը։
Ենթակայեք, մնացեք ձեր ենթակայության ներքո, ձեզ համեստ պահեք, այդ ենթակայության ներքո է ձեզ պահեք եւ դրսեւորեք։
Ազգային ժողովում անարձագանք չմնաց նաեւ 2012 թվականի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ հաղորդագրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ազգային ժողովի ամբյունից պնդեց, որ անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են ընտրական օրենսգրքի պահանջների լիակատար պահպանմամբ։ Խորհրդարանական ընտրություններում թիվ 7 ընտրատարածքից падգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Նախորդ ընտրությունները կեղծվել են, նախագահականը նույնպես կեղծվելու են նաև մայիսին կայանալիք Հայաստանի ավականու ընտրությունները։ Նշենք, որ ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրություն, այնպես էլ վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունն ի գիտություն է ընդունվում падգամավորների կողմից։ Հայրենի օրենսդիրները դրանք ոչ հաստատելու, ոչ էլ մերժելու հնարավորություն չունեն, այնուհանդերձ այդ փաստաթղթերի քննարկումների նկատմամբ մեղմ ասած անտարբեր չեն։ 2012-ին քաղաքաշինության և պետական գնումների ոլորտում վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումների խորհրդանիշը 100 դրամանոց մալուխը դարձավ։ Իշխան Զաքարյանը համեմատության մեջ ցանկացավ ցույց տալ, թե ինչպես են մսխվում պետական փողերը։ Բացի այդ ասաց, իր գնահատականներով վտանգված է նաև 2013-ի պետական բյուջեի 70%-ը։
Այս մալուխը մեր հանրդելու ձևված է և իմ մոտ կա նաև կտրոնը, որտեղ հստակ գրված է, որ սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Նախաշիքներում այս դրում մանուխը գրված է եղել 107 դրամ։
Զաքարյանի կրկոտ ելույթին չուշացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ոչ պակաս բուրըն արձագանքը։ Նա իր նստավայրում հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ անպատասխանատու հայտարարություններ անելու համար խիստ քննադատեց Զաքարյանին, անգամ բացատրությունների հնարավորություն չտալով նրան։ Պետական միջոցները տեղին, ժամանակին և ըստ անհրաժեշտության օգտագործելու ապացուցման գործին խառնվեց պետական մեքենան։ Նախարարները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին պարզաբանումներ տալ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության կապակցությամբ։ Հակադարձ էլ Իշխան Զաքարյանի հնչեցրած գնահատականներին, մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, թե Զաքարյանն արդեն հրաժարականի դիմում է գրել։ Իշխան Զաքարյանի ինքնավստահությունից նշույլ անգամ չէր մնացել, բայց հրաժարական նա չտվեց։ Ավելին, կես տարի չանցած Սերժ Սարգսյանը նրան երկրորդ անգամ առաջադրեց այդ պաշտոնում։ Զաքարյանը նոր ընտրություններից առաջ անպատասխան թողեց իրեն ուղված բազմաթիվ հարցեր, դրանցից մեկը հետևյալն էր.
Հենկապելը ինչ եղավ։ Չեմ եք հասկացում, որ եթե օրինակ Շանթ Հարությունյանը գա իշխանության, ցեղակրոնության կամ ցեղապաշտության ամբյոնի վարիչ կարող եք աշխատել։ Դա էլ է նորմալ։ Իսկ անկախ մարմինների ղեկավարները ինչ են նշանակում։ Շնորհակալություն։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները չհավատացին, որ 2012 թվականի զեկույցից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի սուր քննադատությանն արժանացած, ապա երկրորդ անգամ այդ պաշտոնում առաջադրված Իշխան Զաքարյանը կարող է դրանից հետո անաչառ աշխատել։ Հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի ջանքերով վերընտրված Զաքարյանը նախ շնորհակալություն հայտնեց Հանրապետության նախագահին։ Հաջորդ տարվանից նրա ղեկավարած կառույցի հեղինակած զեկույցները պատրաստ լինելուն պես ճուղ առ ճուղ նախ խորհրդարանական հանձնաժողովներում են քննարկվելու, դրանից հետո միայն դահլիճում։ Վերջում հավելեմ, Հովիկ Աբրահամյանը գլխավոր դատախազություն է ուղարկել վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվությունը, սակայն պատժվողներ 8 ամիս անց էլ չկան։ Պատգամավորները այս տարի մեկ այլ ընտրություն էլ կատարեցին, գլխավոր դատախազ նշանակեցին նախկին զինդատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Կոստանյանին։ Նրա թեկնածությունը ազգային ժողովեր ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շատ ակտիվիստներ, ընդդիմադիրներ համարեցին, որ այդ առաջադրումը Սյունիքի դեպքերի նախաքննության ցանկալի արդյունք է։ Նախկին մարզպետի որդու արդարացումն ապահովելու փոխհատուցումն էր։ Գևորգ Կոստանյանին այդ գնահատականներն ընդհանրապես չհուզեցին։
Եթե որևէ պաշտոնատարանձի կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ պետք է խրախուսվի, այս եղանակով կարող եք տենց համարել։ Համենայնդեպս ես կատարել եմ իմ ծառայողական պարտականությունը և կատարելու եմ։
Նախ ընտրական հանդիպումների ժամանակ ոչ իշխանական 4 խմբակցություններից որևէ մեկը չէր բացահայտում, ինչպես է քվեարկելու, վերջում պարզվեց, որ 3 պատգամավոր է դեմ արտահայտվել Կոստանյանի թեկնածությանը։ Փոխադարձ մեղադրանքներն ու կսմթոցներն այդ ժամ գլուխ բարձրացրին, կռիվ գցելով ընդդիմության ճամբարում։ Դեմ քվեարկելու հաստատակամությամբ ընտրական արկղին մոտեցած ՀԱԿ-ը որոշեց հայտարարել, ընտրությունները կեղծված են։ Ընդդիմության շարքերում դավաճաններ փնտրելու կոչեր անող իշխանական մեծամասնությունը այդ հայտարարությունները ծիծաղելի համարեց։ Զինդատախազության դուրը, սակայն, մի վերջին համբույրի չարժանացավ, հեռացող գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի օրինակին Կոստանյանը չհետևեց։ Ազգային ժողովը 2013-ին մերժեց մի շարք սոցիալական նշանակության օրինագծեր, դրանց թվում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի առաջարկները. Նվազագույն ամսական աշխատավարձը ներկայիս 45,000 դրամի փոխարեն 72.5 դարձնելու և օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների գործունեությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում կարգավորելու նախաձեռնությունները. 2014 թվականի հունվարի 1-ից վերացվեց ամսական 18,000 գործազրկության նպաստը, երբ դրանց 94% փոշիացման մասին հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Գործազուրկներին հանրապետականները բացատրեցին իրենց բարի նպատակները։
Ոչ թե մարդուն պետք է գործազրկության նպաստանք եւ ասենք հաջողություն քո փողը տվել ենք գնա, այլ մարդուն պետք է ռեալ օգնենք ուղիղ խորհուրդներով։
Ազգային ժողովի կոալիցիոն հանրապետականն ու օրինաց երկիրը մերժեցին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների ներդրումը 1 տարով հետաձգելու ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը։ Համակարգի ներդրման դեմ արտահայտվող ուժերը ստիպված եղան հասարակական հուզումներ առաջացրած այս օրենքի քննարկումը սահմանադրական դատարան հասցնել։ Ազգային ժողովը մերժեց նաև մարտի 1-ին նոր հանձնաժողովի ստեղծման հարցը։ Ոչ իշխանական ուժերի քննադատությունից, թե հանրապետականը տապալեց հանձնաժողովի ստեղծումը, իշխող ուժը չնեղվեց։
Մեր իրավական մարմինները ամենի չարել են մարտի 1-2-ի դեպքերը կոչելու համար, ոչ միայն սպանությունները։
Դեր խաղաց քաղաքականությունը։ Քաղաքական տարայիններ, որ յուրաքանչյուր կողմը չուզեց մյուսին հանդիպակաց քայլ կատարի։
Նույն ճակատագրին մերժմանն արժանացավ նաև ՀԱԿ-ի կառավարությանը ներկայացրած գրավոր հարցապնդումը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը պնդում էր, թե բյուջեից տարեկան թալանվում է 2.5 միլիարդ դոլար կոռուպցիան համեմատել էին բուրգի հետ, որի գագաթին պետական պաշտոնյաներն են։ ՀԱԿ-ը իր հարցապնդումը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ունեցվածքի հայտարարագրերով էր հարստացրել, որոնց հպանցիկ դիտումն անգամ նրանց պնդմամբ ցույց է տալիս, որ տվյալ անձանց եկամուտների գոյացումը հնարավոր է միայն անօրինական եղանակով։ Կառավարության անունից հանդես եկող արդարադատության նախարար Հրայթ Թովմասյանն ասաց, թե հնչեցված մի շարք հարցեր դուրս են կառավարության իրավասությունից։
Այդքան անգրագետ չլինեիք եւ չգրեիք այնպիսի բաներ, որը կառավարության իրավասության մեջ չի մտնում։ Այստեղ ստացվում է, որ այդ ուչաստովի գործը ԱԳ-ին բարձացել է։
Լրագրողների համար ազգային ժողովում աշխատելը մի շարք դեպքերում անարձագանք չմնաց։ Կոալիցիայի մի շարք ներկայացուցիչներ մոռանալով պատգամավոր լինելը զարկտվեցին փողոցային բառապաշարին։ Գազային համաձայնագրերի վավերացումից առաջ բողոքի ակցիա կազմակերպած լրագրողներին Ռաքել Մովսիսյանն առաջարկեց։ Մեկ այլ հանրապետական Կարեն Կարապետյանը ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մհեր Արշակյանի հարցին պատասխանեց. «Ամեն մի կազոլ իրան լրագրողի տեղ է դնում. Ինչ որտեղ երբ խաղի հովանավորներից Մամվել Բադեյանից 7 օրի լրագրողը փորձեց ճշտել, արդյոք օրենքի խախտում չէ հայկական հեռուստաալիքով ռուսերեն հաղորդում հեռարձակելը»։ Պատգամավորը շատ բուրըն արձագանքեց. «Արա մի հատ բան եք տեսնում, լավ, անպայման պիտի հարցակվեք, եթե ժուռնալիստ եք, ուրեմն իրավունք ունեք ախմախ հարցեր տակ, իրոք էնց անմակարդակեք, փողոցում կանգնող ես տին ըտենց հարց տար չէի զարմանա», ասել էր պատգամավորը։ Օինաց երկրի ցուցակով վերջերս պատգամավոր դարձած Լևոն Դոխոլյանը քույրիկ Լևոն մականունը թերթում տպելու համար վիրավորեց ժողովուրդ թերթի լրագրողին, առաջարկելով նրան ճաշակել իր տղամարդկությունը։ Վերջում չմոռանամ, խորհրդարանի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը իր ուղևորությունների աշխարհագրությունն ընդլայնեց։ Եղավ հարավային Ամերիկայում եւ Ասիայում։ Հնդկաստան կատարած նրա ուղևորությունը բավականաչափ աննկատ անցավ, ինչը չի կարելի ասել Բրազիլիա, Արգենտինա եւ Ուրուգվայ այցի մասին։ Այդ պատվիրակությունում հայտնվելու համար հանրապետական կանայք անգամ հրապարակային վիրավորանքների գնացին։
Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, միստը սկսվում է։
Մամուլի ազատության 2013 թվականի կարգախոսներ ապահովել արտահայտվելու ազատությունը բոլոր տեսակի լրատվամիջոցներում։ Լրագրողական տարին ամփոփելով ԱՄԵԿ Պլյուս ընկերության նախագահ Մեսրոպ Մովսեսյանը կարծում է, որ մամուլն այսօր ազատ է այնքանով, որքանով այսօր բացառվում են միջամտություններն ու ճնշումները։ Այդուհանդերձ, ըստ Մովսեսյանի, ավելի վտանգավոր ճնշումներ կան մամուլի վրա այլ տեսանկյունից։
Դա ֆինանսական ճնշումներն են։ Դաշտի մոնոպոլիզացիան բերեց նրան, որ արդեն թելադրվում են և աշխատանքի, այսպես ասած, ազատությունը հարձակերտների մեջ և թելադրվում է ուղությունները, որ ուղությամբ պետք է մամուլը աշխատի։ Դա ամենավտանգավորն էր, ինչ որ հնարավոր էր անել մամուլի հետ, հիմա դա կայացավ արդեն։
Այդ առումով Մովսեսյանը տարվա ընթացքում հետընթաց է նկատել առցանց լրատվամիջոցների աշխատանքում։
Բոլոր հայկական կայքերը հետընթաց, այսպես ասած, գործընթացի մեջ են, ու չունենալով ֆինանսական ռեսուրսներ և որևէ պերսպեկտիվ, նրանք արդեն կամաց-կամաց քչացնում են իրենց աշխատանքի ծավալները և կամաց-կամաց սկսում են զիջել դիրքերը այն կայքերին, որոնք գտնվում են կագորտայի մեջ։
Դեկտեմբերին ազգային ժողովում գազային համաձայնագրերի քվեարկության ժամանակ մի խումբ լրագրողներ բողոքի ակցիա իրականացրեցին խորհրդարանի դահլիճում և լրագրողների համար նախատեսված օթյակում։ Այդ արարքը տարբեր գնահատականների արժանացավ հենց լրագրողական շրջանակներում։ ԱՄԵԿ Plus-ի նախագահը դեմ է, որ լրագրողն աշխատանքի ժամին պաստառ վերցնի, ձեռքնու բողոքի դուրս գա։
Հա, ընդվզել կարելի է, բողոքել կարելի է, բոյկոտել կարելի է, բայց պլակատ վերցնել և դուրս գալ լրագրողին վայել չի։ Կարող ես թողնել դուրս գալ, հեռանալ այդ վայրից և չլուսաբանել այս սիտուացիան, ինչ որ քեզ դուր չի եկել և դու հոգով և մտքով դեմ ես այդ ամեն ինչին, սակայն ձեռքդ աշխատանքի ժամին վերցնես պլակատ և դուրս գաս, ես դրան միանշանակ դեմ եմ։
Անդրադառնալով խորհրդարանում լրագրողների իրականացրած ակցիային, հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այդ օրը հետևելով ազգային ժողովից ստացված լուսանկարներին, վախով հետևել է, հրապարակի լրագրողը մասնակցում է ակցիային, թե ոչ։
Երբ որ լրագրողը խառնում է իրար քաղաքացիական կեցվածքը և լրագրողական պարտականությունները, ապա անպայման դրանցից մեկը տուժում է։ Կամ դու որպես քաղաքացի ես քեզ սխալ պահում, կամ որպես լրագրող ես քեզ սխալ պահում։ Ես ճիշտ ասած հոգուս խորքում, ես անկեղծորեն ասեմ, էլի չի ուզենա, որ իմ լրագրողները մասնակցեին այդ ակցիային, որտեղ մեր գործը գրելն է, լուսաբանելն է, ներկայացնելն է, այն ամենը ինչ կատարվում է։
Այդուհանդերձ Արմինե Օհանյանը չի մեղադրում այդ օրը խորհրդարանում պաստառներ պարզած լրագրողներին։
Հասկանում եմ, որ այդպիսի իրավիճակում, նաև էքստրեմալ իրավիճակում լրագրողները գնում են էքստրեմալ քայլերի։ Իրականում կար մի վիճակ, որտեղ պետք էր գտնել ինչ-որ շտապարակ ելքեր, և լրագրողները, ոնց որ ասած, մի պահ մոռացան իրենց լրագրողական պարտականությունները և դարձան այն հասարակության մի մասը, որը ընդվզում էր այդ պայմանագրերի համաձայնագրերի դեմ։ Ես համարում եմ, որ ապրեն իրենք, կեցեն իրենք, որ այդքան խիզախություն ունեցան, դուրս եկան և կանգնեցին, արեցին այդ ակցիան, բայց նաև ուրախ եմ, որ հրապարակի լրագրողները չէին մասնակցում այդ ակցիային։
2013 թվականը լրագրողներիս համար թեև հերթական շարքային տարին էր, սակայն բարդ էր այնքանով, որ 2013-ին նախագահական ու Երևանի ավականու ընտրություններ էին, ասում է հրապարակի գլխավոր խմբագիրը։
Ընտրական տարիներին միշտ լինում են տարբեր իրադարձություններ, միջադեպեր, լրագրողների նկատմամբ ճնշումներ, և գիտեք, երբ որ լրագրողների նկատմամբ ճնշումները սկսում են լատենտ բնույթ ստանալ, իրենք այդ ուղիղ ծեծի, ջարդի, բռնության դեպքերից ձևախեղվում են, հիմա դառնում են ավելի ստվերային, ավելի խորքային, ասենք ֆինանսական ճնշումների, Facebook-ում տարածվող տարբեր ակցիաների ձևով եւ այլն, ավելի բարդանում է մեր աշխատանքը, իհարկե, այդ պարագայում։
Մեր աշխատանքում տհաճ միջադեպերը լրագրողական առօրյայի մի մասն են, ես դրանում ողբերգություն չեմ տեսնում, ասում է Օհանյանը։ Կարծիք կա, որ անդամակցությունը մաքսային միությանը կարող է բացասական անդրադարձ ունենալ մեդիադաշտի վրա, որում աստիճանաբար գերակշռող կդառնան Ռուսաստանի կամ Բելարուսի լրագրողական դաշտին բնորոշ միտումները, այսինքն պետության կողմից առավել կխստանա վերահսկողությունը լրատվամիջոցների նկատմամբ և նկատելիորեն կնվազի բազմակարծության մակարդակը։ Արմինե Օհանյանը ունի այդ մտավախությունը։
Պետք է նայել, թե մենք ինչ մոդել ունենք, ինչ օրինակ ունենք մեր աչքի առաջ։ Կա Եվրոպա դեպի ճանապարհներ, որտեղ եվրոպական դեմոկրատիաներ, լրագրության ազատ խոսքի այդ տիրապետությունը, և կա Ռուսաստանի օրինակը, որտեղ չկա աստերության ընդդիմություն, չկա ազատ խոսք, և բնականաբար մենք ընտրեցինք այս մյուս ճանապարհը, և դա անխուսափելի ինձ թվում է հետևանքն է։
Մաքսային միության անդամակցելու պարագայում հայկական մեդիադաշտի վրա հնարավոր ճնշումների վերաբերյալ մեր հարցադրմանը Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղան Մանուկյանը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Թող չճնշվեն, եթե անգար ճնշում արնելը, թող չճնշվեն։ Շատ ավելի ուրիշ պրոցես է ստանում, ֆինանսական հոսքերի ուղղությունների փոփոխություն, երկրորդ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների կայքերի աննախադեպ մեծ ծավալ, աննախադեպ ոչ նորմերով, ոչ էթիկայի կանոններ պահպանելով, ոչ բարոյական նորմեր պահպանելով, դա շատ ավելի վտանգավոր է, քան այն բոլոր օդից իջած վտանգները, որ տեսնում են։
Հայաստանյան լրագրության համար 2013-ը նահանջի տարի էր, ասում է Գեղամ Մանուկյանը։
Իհարկե շատեր հիմա կասեն, մամուլը աննախադեպ ազատություն էր ձեռք բերել եւ այլն, բայց ազատությունը մի երեսն է։ Բայց այդ ազատության հետ մեկտեղ նահանջ, ինեկատուն եմ որակական նահանջ, ինեկատուն եմ էթիկայի բոլոր նորմերի խախտում և ինեկատի ունեմ են մի նոր երևույթի հայտ գալը, որը կոչվում է այսպես, ժողովրդին կուտալու համար տեղեկություններ տարածելով իրական պրոբլեմներից հասարակության ուշադրությունը շեղել։
Մանուկյանին էլ խնդրեցին կարծիք հայտնել ազգային ժողովում գազային համաձայնագրերի քվեարկության ժամանակ լրագրողների մասնակցությամբ ակցիայի մասին։
Շատ նուրբ հարց է, եթե այսպես ասեմ, լրագրողական էթիկայի բոլոր նորմերը վերցնենք և այն ինչ որ լրագրող հասկացությունը, բնականաբար կասենք, որ լրագրողական էթիկան խախտվել է, այսպես ասեմ, ազգային ժողովի նախագահի փոխարեն եւ բոլորին կզրկեի, բոլոր այդ լրատվամիջոցներին կզրկեի ազգային ժողովի հավատարմագրումից, բայց իրենք այդ համարձակությունը չունեն, իսկ համարձակ մարդը այն մարդն է, որը հասարակական վստահություն ունեցող մարդ է, ինքը գիտի, որ ինքը ճիշտ է։
Դա պետք է դիտել ոչ թե որպես խոսքի ազատության սահմանափակում, այլ ակցիայի մասնակից լրագրողները պետք է քաջ գիտակցեին, որ վտանգում են խորհրդարանում իրենց հավատարմագրումը, իր ասածը պարզաբանում է Գեղամ Մանուկյանը։
Ժամանակին, եթե Ստամբուլում որպես լրագրող մասնակցած լինելով, երբ որ ես որոշել եմ պաստառ պետք է բարձրացնել, ես հասկանում եմ, որ խախտում եմ շատ-շատ նորմեր, այդ թվում վտանգելով շատ բաներ, բայց այդ պահին այլ ուրիշ հնարավորություն չկար։
Լրագրողը ցանկացած պարագայում պետք է լինի իր բարձրության վրա, մեկնաբանելով խորհրդարանում լրագրողների բողոքի ակցիան, ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Այն ասելիքը, որը որ պետք է ասի լրագրողը, իր այդ նյութում ասի։ Մյուս կողմից սա էլ իհարկե մոտեցում է, սա էլ հասկանալի է, բայց այդ պարագայում ուղղակի այդ անձը դադարում է լինել լրագրող, այլ ինքը ակտիվիստ է դառնում, քաղաքական գործիչ է դառնում, ակտիվ քաղաքացի է դառնում։ Իհարկե լրագրողը եւ ակտիվ քաղաքացին մի անձի մեջ կարող է տեղավորվել, դրա համար էլ այսպես եւ գնահատականներ են, հա, տարբեր։
Մաքսային միությանն ընդհանրացելով, կվտանգվի մամուլի ազատությունը Հայաստանում, հարցրեցինք Մելիքյանին։
Խոսքի ազատության առումով, ժողովրդավարության առումով մենք պետք է ուղղակի անհանդուրժող լինենք, եթե այդ միջնադարյան մոտեցումները, ասենք միջին ասիական երկրների կամ նույնիսկ Ռուսաստանի կամ Բելարուսի մոտեցումները խոսքի ազատությանը կամ մարդու իրավունքներին, ժողովրդավարական այլ արժեքներին փորձեն ներմուծել Հայաստան։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն հունվարի 5-ին կհրապարակի Հայաստանում մամուլի ազատության մասին իր տարեկան զեկույցը։ Իսկ մինչ այդ կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց 2013 թվականի 3 եռամսյակների պատկերը թվերով, համաձայն որոնց 2013-ը մեդիադաշտի համար որոշ առումով հետընթաց էր։
Մենք արձանագրել ենք շատ ավելի ֆիզիկական բռնությունների դեպքեր, քան նախորդ տարում, շատ ավելի դեպքեր ճնշումների դատավարժոստերի եւ լրագրողների վրա, եւ այս առումով մենք չենք կարող արձանագրել որևէ առաջընթաց։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով 2012 թվականին տեղի ունեցել լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 4 դեպք, մինչդեռ 2013 թվականի միայն 3 եռամսյակների ընթացքում կոմիտեն 7 դեպք է արձանագրել։
Կային իհարկե օբյեկտիվ պատճառներ, մենք գիտենք, որ 2013 թվականը ընտրական ցիկլի վերջնական մասն էր եւ տեղի ունեցել նախագահական ընտրություններ, տեղի ունեցան Երևանի ավականու ընտրություններ, իսկ սովորաբար ընտրությունների ժամանակ ներքաղաքական լարվածություն է տեղի ունենում, նաեւ այդ ընթացքում ավելանում են դատավարժությունների վրա ճնշումները։
Այնպես որ դժվար է ակնկալել միջազգային կառույցների զեկույցներում լավ գնահատականներ 2013 թվականի մասով, ասում է Աշոտ Մելիքյանը։
Միայն մի առումով է 13 թվականը աչքի ընկել, դա ինտերնետ հրատարակությունների, ինտերնետ լրատվամիջոցների բաց աշխատանքով, բավականին ակտիվ աշխատանքով։ Ճիշտ է, այնտեղ պրոֆեսիոնալիզմի լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն, բայց օպերատիվության առումով եւ հանրությանը տեղեկացնելու կարևոր իրադարձությունները հանրությանը հասցնելու առումով, իհարկե մեր ինտերնետ հրատարակությունները բավականին այս առումով առաջընթաց են ապրել։